Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Мосов. І на найближчі дві години ми проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук і військовий історик. Пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні!
Героям слава!
Минуло 9 місяців війни уже. Що ми можемо підсумувати за цей час? Чого нам вдалося досягти? І що зараз відбувається у стані противника?
Ну, головне, що нам вдалося досягти, це те, що ми витримали російську навалу. А в це багато хто не вірив, коли ще перед війною розглядали сценарії повномасштабного вторгнення Росії в Україну. То всі аналітики без виключень казали, що Україна швидко програє, бо протистояти такій потужній військовій навалі, яку на нас кине Росія, з її величезними ресурсами, це просто неможливо в умовах української держави, української армії. Але ми вистояли і показали, що Україна цілком життєздатна, має державний механізм і має потужні збройні сили, які, думаю, наразі зараз найбільш боєздатна армія Європи – це саме українська. От. І нам дійсно є чим пишатися. Ми за 9 місяців звільнили значну частку окупованих ворогом територій, включно з єдиним обласним центром, який вони окупували з 24 лютого. І наразі тенденції продовжуються для того, щоб звільнення наших територій відбувалося далі. Ну, а стосовно чого нам чекати від противника, росіяни зараз будуть, ну, взимку вони будуть достатньо активні, будуть намагатися трошки згладити свої поразки і будуть намагатися наступати. Може на одній ділянці, може на ще декількох, для того, щоб показати на своєму внутрішньому споживачу, так би мовити, що російська армія ще спроможна наступати і може проти українським збройним силам.
До речі, вчора Путін зустрічався начебто як із солдатськими матерями. Ну, ми розуміємо, що, скоріш за все, це були підставні матері. Не виглядає це все як на...
Да, там вже була аналітика з цього приводу, що там ряжені.
А що можна сказати про цю зустріч і про те, як Путін намагається пояснювати своєму населенню те, що відбувається?
Ну, зустріч дуже дивна, особливо в контексті заяви Путіна, ну, буквально це прозвучало так, що ваші діти все одно помруть, то нехай вони помруть в Україні. Ну, якось так. Не знаю, кого це має мотивувати і як Путін збирається далі, які меседжі він далі ще буде впроваджувати для свого населення. Ну, якщо вони вже таким чином говорять, то значить, що в них вже повністю брак якихось ідей, цілевказівок. Тобто в них вже, знаєте, життя заради смерті. Тобто народись, піди помри в Україну. Але виконує при цьому свій обов'язок.
Ну, тут цікаво, що російські ЗМІ при цьому пишуть із посиланням на джерела в ФСБ і російському генштабі, що буцімто у Кремлі готові до того, що до весни 23-го року втрати вбитими і пораненими серед мобілізованих росіян можуть скласти 100 тисяч людей. Чи не людей, власне кажучи. Тобто розуміємо, що це йдеться про 3 зимових місяці. А з чого вони можуть робити такі прогнози? Чи щось ми розуміємо про характер дій, які вони планують робити?
Теоретично, я думаю, навіть може бути і більше, бо до цих вбитих і поранених треба ще буде зарахувати хворих, бо взимку це завжди, ну, період хвороб, і плюс ковід нікуди не подівся. А в російській армії медичне забезпечення, це ми побачили ще по кампанії лютого-березня, коли в них теж багато солдатів злягало з хворобами, то, ну, це медичне забезпечення залишає бажати кращого. Тому втрати вони дійсно будуть нести дуже значні взимку. Тут треба враховувати, що те, що я вже неодноразово казав, що забезпечення в них зимовим одягом там і різноманітними приладдями для війни взимку значно гірше, ніж в нас. І сидіти в окопах немотивованим солдатам мобілізованим взимку, там, коли будуть мінусова температура з мокрими ногами, неможливості зігрітися, то це буде, по-перше, сильно бити по бойовому духу і сильно притупляти, ну, так би мовити, пильність їхню. чим же будуть користуватись наші збройні сили. От. І в цих умовах, якщо, ну, оскільки українці показали, що взимку, ну, якщо згадати лютий березень, що в зимових умовах ми воюємо чудово, зараз наша армія в піднесенні, я впевнений, що будуть продовжені якихось активні дії, про це, до речі, наші президенти і військове керівництво періодично натякає, що будуть, ми не збираємось зупинятися, що на різних ділянках будуть якась активність Збройних сил України скерована на знищення противника і звільнення, продовження звільнення наших територій, то в цих умовах у росіян дійсно дуже великі шанси на великі втрати. А якщо вони перейдуть у наступ, то тут вже за всі 9 місяців війни, то їхня тактика в наступу, вона не змінюється. Тобто вони атакують достатньо великими масами людей, вони несуть великі втрати в людях і техніці, і штурмуючи нашу підготовлену, ошоломовану оборону, як на зараз це відбувається, наприклад, на Донецькому фронті під Авдіївкою і під тим же самим Бахмутом, який вже вони не можуть взяти достатньо тривало, і несуть там колосальні втрати в людях. Тому ці прогнози про 100 тисяч, я не здивуюся, якщо за 3 місяці зими там вийде з ладу вбитими, пораненими, хворими, дезертирами, якимось там самовільно залишившими частину, та вийде, може, навіть і більше, ніж 100 тисяч.
От, власне, ви згадали про забезпечення. В нашому генштабі повідомляють, що дійсно у чмобіків російських залишається невирішеним питання матеріально-технічного забезпечення. Наприклад, у Костромській області через соцмережі закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, щоб допомогти у польових умовах чмобікам. І водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад цієї підтримки з боку цивільного населення. От я вас ще хотів запитати з цього приводу. А що у них із їхньою волонтеркою? Які їхні можливості в цьому? З того, що мені довелося бачити із роликів про російську волонтерку, це була взагалі зрежисована пропаганда і мало в це віриться. Ну і ще ми також бачили ролик росіянки, яка закликала купувати тепловізори, бо чмобікам в зимових окопах має бути тепло. Ось там були такі цікаві заклики. Що ми про це можемо сказати?
Ну, того, що я знаю, то волонтерські рухи в них не так поширені, як в нас, але вони є. Звісно, да, от я теж бачив цей ролик, про який ви згадували, там деякі інші, і з нас багато глузують. Але маємо розуміти, що в Росії теж є декілька волонтерських організацій, які цілеспрямовано працюють на підтримку війська. Зазвичай, от, до недавніх подій, вони до оголошення мобілізації, вони здебільшого працювали на підтримку так званих армій ДНР і ЛНР. Тобто везли їм теплий одяг, там тепловізори і так далі. Звісно, це було не в таких кількостях, як в нас. Якщо в нас волонтерський рух в Україні, це дійсно потужний фактор, це один, можна сказати, з важелів впливу, в тому числі на фронті, то в них це тоненький ручейок, який намагається закрити якісь найбільш нагальні потреби. Тобто там вони навіть і відра везли, і лопати. Тобто це, ну, в принципі, чим наші волонтери не займаються. У нас завозять там коптери, автомобілі, щось таке ґрунтовне, потрібне, без чого дійсно солдатам буде важко на фронті. А не елементарні там носки, труси і там саперні лопатки. Звісно, у нас теж може бути такі випадки, ну, щоб привезли таке. Ну, але це в менших кількостях значно, і це вже швидше, знаєте, було, ну, щось доклали в місце, щоб було зайняти місце пусте в машині. От. А в них це от постійно от таке от дрібноту вони таки возять. З цього можна зробити висновок, що в них якраз волонтерський рух не такий вже поширений, як в нас. Можливо, вони будуть зараз в умовах поширення і продовження мобілізації розширювати цей рух, тим більше, що волонтерка, ну, це є певна можливість бути подалі від фронту, ну, для деяких чоловіків, які, наприклад, не хочуть йти в армію, то вони спокійно можуть там не сидіти в окопах під Бахмутом, наприклад, а їздити в Донецьк і фотографуватись, як вони роздають гуманітарну допомогу армії ДНР там чи чомусь подібному.
Ви у себе в телеграмі відзначали про збільшення втрат ворога, зокрема, і в техніці, так? Чим вони зараз можуть воювати, що у них лишилося і що вони можуть поповнювати?
Ну, лишилося в них ще багато. Тобто, ну, сподіватися про те, що у них вичерпались арсенали прямо зараз і вже нічого немає, це ще марно. На зиму в них точно вистачить бойової техніки. враховуючи, що в них основні джерела поповнення зараз це власна промисловість, яка ну працює проблемно, але працює. Щось там вони роблять, апгрейдять старі танки, які знімають зі зберігання, там якось їх відновлюють, досконалюють і відправляють на фронт. Звісно, це вже не сучасні моделі танків, це просто стара модель, яку там трішки в умовах нестачі ресурсів і якихось сучасних технологій там апгрейдили, навісили там якісь більш-менш нові засоби зв'язку, якусь оптику, якщо в них вона є, та оптика, звісно. От, якісь там броньові екрани, динамічний захист і так далі. От, це Білорусь, яка має достатньо техніки на своїх складах, і зараз ну постійно з'являються новини, що там ту чи іншу кількість танків чи бронемашин вони передали російської армії. Ну там вже більше у них сучасні моделі. Тобто вони будуть цю техніку там більш там Т-80, Т-72 танки, і вони будуть їх ставити теж стрій для поповнення свого парку бронетехніки. Тобто те ж саме з ракетами, тобто наше Міністерство оборони ще 18 листопада то до масованого удару казало, що в них є біля в районі 600 цих крилатих ракет, ну таких так званих високоточних. Плюс у них працює промисловість, що маємо зрозуміти, що санкції вони не дали такого істотного впливу на те, щоб Росія припинила виробляти ракети. Вони їх якийсь там замкнений цикл, і вони поки можуть їх виробляти, нехай і в невеликих кількостях, але ну маленький ручейок цих поповнення цих ракет в них є постійно, принаймні станом на зараз. Тому ресурси у нашого противника ще є. І ну, обсяг їх тут же мені важко осягнути, скільки в них всього лишилося поштучно, бо тут, знаєте, прогнози на це з'являються з лютого місяця, і жоден прогноз ще поки не справдився.
Ще ми бачили інформацію, те, що Пентагон організував на території Польщі пункти прийому західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні для ремонту. Це ми вже про наші засоби. За даними американських оборонних відомств, третина гаубиць західного виробництва передано Україні. Вона зараз перебуває в неробочому стані. Наскільки нам вдається належно підтримувати от власне зброю і потім оперативно її ремонтувати?
Ну, я некомпетентний в цьому питанні, бо не стикався ніколи з цим по службі, з обслуговуванням західної артилерійської зброї. З тих, що відкритих даних, що публікувались, то дійсно, скажімо так, знос стволів і всіх цих західних гармат, які ми отримуємо, достатньо великий, бо вони не пристосовані до таких інтенсивних бойових дій, які є в Україні. Тобто, більше 100 пострілів на добу для них вже це занадто. А в нас в деякі моменти там і більше. Ну, потрібно, ситуація на фронті буває така, що потрібно і більше там вогневу підтримку зробити. І дійсно, ну, це б'є по нашим технічним можливостям, бо ці чудові, високоточні, суперкруті, якісні гармати, але вони не пристосовані для такої інтенсивної боротьби. От і вони ж створювалися не для фронтальних боїв, як в нас, а для того, щоб зробити декілька високоточних пострілів високоточними снарядами. А далі вже там робить справу авіація, там висаджують якісь там десант з гелікоптерів і так далі. От а у нас зовсім інша війна йде, і тому ця техніка, я допускаю, що виходить з ладу і дійсно дуже чудова новина це прозвучала, що там роблять цей пункт технічного обслуговування. І щоб ми цю техніку за допомогою західних спеціалістів і ресурсів дуже швидко відновлювали. Бо від її наявності на фронті залежить боєздатність наших Збройних сил.
Ще аналітики Інституту вивчення війни на основі зібраних даних роблять висновки, що Росія, ймовірно, частіше проводить обмін військовополоненими, буцімто, аби вгамувати хвилю невдоволення в інформаційному просторі. Чи дійсно у них змінилася поведінка щодо цього? І чи полегшує нам це зараз процес визволення наших героїв?
Те, що змінилося, це точно, бо раніше вони обміни полонених взагалі не афішували. Тобто вони відбували тишком-нишком і повідомляли про це тільки в нас, а в Росії там постфактум. Типу, от українці, щось на кшталт, типу, от українці повідомляють, що відбувся обмін, а ми про це нічого не знали. Зараз вони вже інформують, зараз в них з'явилась пропаганда героїв, що повернулися з українського полону. Типу, з поверненням мужики, ну і все в такому стилі. Тобто вже почалася якісь піар-компанії скеровані на це. І бачимо, що обміни відбуваються наразі регулярно. Можливо, в умовах постійних військових поразок для них ось ці інформація про ці обміни повернення солдатів з українського полону, це, знаєте, така маленька перемога, яка на внутрішньому, для внутрішнього споживача звучить вже достатньо приємно. Ну, завжди приємно читати, коли наші бійці повертаються додому. Росіянам так само. І вже і критики влади не так-то і буде. Каже, ну от хоч зробили, хоч наші хлопці повернулися. От, тобто, можливо, це пов'язано якраз з цим. Ну, в принципі, якщо порівняти початок війни і зараз, то російський піар, він трошки змінився. І певною мірою вони зробили висновки з невдач перших, ну, зробили висновки з перших місяців війни, коли вони по одному подавали різні моменти. Зараз це вже змінилося. От якраз стосовно обмінів військовополоненими, це якраз дуже сильно кидається в око. Ми будемо сподіватися, що завдяки цьому всі наші полонені, особливо герої Маріуполя і Азовсталі, швидко повернуться додому.
Ну, це цікаво, як в таких умовах і з таким інформаційним фоном вони ще планують якісь додаткові мобілізаційні заходи влаштовувати, якщо вже ми бачимо це невдоволення, і он Путін змушений під цими разом із цими ряженими солдатськими матерями зустрічатися.
Ну, навпаки, оце інформація про те, що вони повертають полонених, це може певною мірою скеровано якраз на тих, хто кого мобілізують. Типу, якщо ви потрапите в полон, то вас обміняють, ви повернетесь героями. З іншого боку, є інша цікава деталь. Вони зараз активно розповсюджують різноманітні відеоролики про те, як українські військові розстрілюють російських солдатів, які намагаються здатися їм в полон. От. І це дуже ворожа пропаганда зараз в Росії, це, ну, дуже активно поширює. Очевидно, з метою того, щоб показати солдатам, що в жодному разі не треба здаватися, що треба битися до кінця, як діти, там, підривати себе гранатами, але намагаючись при цьому там вбити хоча б одного українця. При цьому. Тобто в них йде одночасно два паралельних процеси. Показують, що ми турбуємось про наших полонених, вони повертаються живими, здоровими. А з іншого боку, в полон не потрапляйте, краще бійтеся до кінця, бо українці вас все одно будуть або в полоні катувати, або розстріляють в процесі самої здачі. Тобто тут два такі, знаєте, меседжі, можливо, вони діаметрально протилежні, але, можливо, вони якраз в цьому і мета, що розраховані на різні категорії суспільства, з різним, ну, на різні категорії людей, з різним категорії сприйняття. Тобто кожен почує те, що він хоче почути. І, ну, оскільки мобілізація в Росії буде продовжуватися далі, це безперечно. От, вони вже кажуть, що в грудні можуть навіть оголосити. Ну, не знаю, наскільки це буде достовірно, але побачимо. От. Ну, але, тим не менш, чим більше мотивовані будуть ці мобілізовані, чим краще для Росії. В принципі, про мотивацію зараз говорити вже, ну, немає сенсу, бо більшість примусово мобілізованих, у них мотивація буде настільки низькому рівні, що вони тільки будуть шкодити, що величезна кількість немотивованих людей в армії, це традиційна бомба замедленої дії, яка може цю армію розвалити зсередини. Бачили це на прикладах Першої світової війни, не лише тільки в Російській імперії.
До речі, от ви згадали про ці залякування. Ми ж пам'ятаємо і історію з ПВК Вагнером, і кувалдою, яку розтрощили голову одного із повернутих з полону. Власне кажучи, а що з ПВК Вагнером? Чи бачимо ми, що це якась окрема армія уже там всередині армії? Чи все ж таки там централізовані всі ці процеси?
Ну, як на мене, насправді нам зараз складно судити, бо дуже обмежені джерела інформації. Як на мене, все ж таки це залишається приватною армією, яка має таке постійне джерело постачання солдатів до своїх лав, це російські тюрми. Тобто призовники, наприклад, в ПВК Вагнера і Мобіки не йдуть. Ну, хіба хтось з них захоче піти туди добровільно. Але, ну, навряд чи такі будуть. От вони намагаються проводити вербування по Росії, там постійно випускають якісь ролики, там плакати розвішують по різних містах, там багато в суспільному просторі, там, в інформаційному просторі інформації про це. От, але основне джерело постачання зараз це якраз російські тюрми, тобто люди, які вступають до лав ПВК Вагнера, намагаючись швидше вийти за рішетки. От вони мають певні бонуси. Стосовно того, як вони діють, ну, суть в тому, що російське командування, от я впевнений, що російському військовому командуванню сама ідея ПВК «Вагнер» на фронті, їм не подобається, бо вони бачать в них конкурента. І, можливо, навіть комусь з російських генералів взагалі не зрозуміло на інше, навіщо та ПВК «Вагнер», якщо є російська армія, можна було б чудово ПВК «Вагнер» підпорядкувати армійським генералам, і вони там будуть керувати, і не треба там буде ні Пригожина, ні інших там їхніх керівників, очільників. Бо це ж повністю закрита організація, в них навіть власна нагородна система є внутрішня. От. Але в тих умовах, які зараз склалися в Росії, бачимо, що в них ця приватна армія, вона грає все більшу роль в бойових діях. Це, знаєте, ударно-штурмові частини. От там Бахмут штурмують саме вони, здебільшого. І певною мірою, можливо, це пов'язано з недовірою Путіна до, як до генералів, так і власних збройних сил. Бо все ж таки більше завдань отримують вагнерівці і, відповідно, більше ресурсів від держави. А якесь державне фінансування вони, звісно, мають. Бо виплачувати кожному вагнерівцю там подйомні 240 тисяч рублів, ну, це приватна організація, я не думаю, що зможе. Тобто, мабуть, в них дійсно є державні джерела фінансування плюс забезпечення бойовою технікою. В них там навіть ледве не власна авіація вже є. Певною мірою тут можна провести аналог корпусу вартових Ісламської революції. Можливо, Пригожин щось, ну, це очільник Вагнера, в мріях своїх бачить свою організацію в майбутньому щось подібне. Це як корпус вартових Ісламської революції, це в Ірані така напівприватна, напівдержавна організація, яка держава в державі. От. Ну, або з Другої світової війни це певну аналогію можна провести з військом СС Третього Рейху.
Постійні майже щотижневі обстріли інфраструктури. Чи можуть вони завадити ну, певним результатам на полі бою, в сенсі того, що ми ж розуміємо, що щось може впливати на логістику, там, блекаути, так, чи, зокрема, на зв'язок. Що можна сказати про це?
Ну, на логістику впливають. Тобто потяги затримуються, але на автотранспорт – ні. Основна мета таких ударів, зазвичай, це зупинити військове виробництво. Але будемо відверті, військового виробництва в Україні зараз практично ніякого немає. Ну, може, щось там подрібноті виробляють, але в основному ми все отримуємо для ведення війни з-за кордону. Це основне. Тому удари по енергосистемі, вони не ослабляють потужність нашої армії як такої. Зверніть увагу, що вони не відбуваються для підтримки якоїсь там російської наступальної операції, щоб вони там пішли на штурм Запоріжжя умовного, от, і одночасно завдали удари для по нашій енергосистемі, щоб взагалі посіяти хаос. Тобто вони б'ють ракетами просто для того, щоб заради вбити. Їм потрібно демонструвати якусь активність. Вони не можуть перейти в наступ на фронті, і вони от показують, ми б'ємо по українцям, по їхній енергосистемі, щоб вони відчули, що їм погано, щоб населення страждало і звернулося до свого уряду з тим, щоб давайте здаватися, ми хочемо тепла, світла, води, зв'язку і інтернету. Давайте якось домовлятися. Тобто тут все скеровано суто на підрив морального духу всередині країни.
Пане Романе, дякуємо вам. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук та військовий історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що зараз відбувається на війні. Як зазначається те, що, як заявив речник оперативного командування «Схід» Сергій Черватий, Бахмутський та Авдіївський напрямки є найважчими зараз на фронті і на ситуацію. Там також неабияк можуть вплинути погодні умови, тому що погіршення їх пригальмовує роботу Збройних сил України та при цьому і атаки ворожих сил також. Про ситуацію на Сході, до речі, ми поговоримо ще докладніше о 12-й годині. А зараз невеличка буквально інформаційна пауза. Після цього новини від Інни Марецької і продовжимо спеціальний ефір. Будемо говорити про політичні аспекти війни.